Karaa haqa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 32ffaa dhaicha yookiin balaa saba Gibxii irratti raawwatame. Dhaicha yookiin balaa saba Gibxii irratti harka Waaqayyoo irraa isaan irratti dhufe. Ba'uu boqonnaa 7 hanga boqonnaa 10. Dhaicha. Michoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagahaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mammaaksi tokko akkana jedha: buuphaan kattaa wajjiin waldhaansoo hin dandeessu. Buuphaanii kattaa wajjiin waldhaansoo godhuu hin dandeessu. Mammaaksi kun barnoota har'aa kana nuuf goloba. Buuphaan kattaa wajjiin yoo walitti buutee ni caccabdi wayiin baaftu jechuudha. Buuphaanii ni caccaba umriin isaa adeemsisaa karaattafaa jechuudha. Garuu kattaa irratti jijjiiraminsi hin dhufu. Kattaa irratti jijjiiraminsi hin dhufu. Kattaan homaan ta'u jechuudha. Hin cabu, hin baqus, hin baqaqus. Kattaan kattaadhuma jechuudha. Har'a mootiin Gibxii Far'oon waaqa kattaa wajjiin wayta falmu kitaaba ba'u boqonnaa 7 hanga 10 keessatti ilaalla jechuudha. Uumamni uumaa isaa wajjiin walitti wayta bu'u ilaalla jechuudha. Inni Waaqayyo gimbii yookiin kattaa jabaadha. Wanti inni godhus mudaa hin qabu. Karaan isaa hundinuus qajeelaadha. Jal'innis isa keessa hin jiru. Inni dhugaa qabeessaa fi qajeelaadha. Keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 4. Kitaaba ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 10 gubbaatti. Kanaaf Museenii fi Aaroon akkuma Waaqayyo isaan ajajee gara Far'oon deeman. Aaroon ulee harkaa qabu sana Far'oonii fi namoota isa wajjiin jiran fuulduratti ni darbe. Uleens gara bofaatti jijjiiramte. Far'oonis mortoota faltoota Gibxii ajajee isaanis dhoksaa isaaniitiin wanta walfakkaatu hojjetan. Isaan hundumaa ulee isaanii lafarratti darbatan. Uleen hundi isaaniis bofa ta'e. Garuu uleen Aroon kan isaan hundumaa liqimsitee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanarratti hojiin baasni Museenii fi Aroon gaggeeffamu sun Waaqarraa waan dhufeef isa dura dhaabbachuu mortoonni falfaltoonni hin dandeenye jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baasni mortootaa fi falfaltootaa isa eessaa maddee? Maddi isaanii eenyu laata? Kan falfaltootaa, kan warra asmaa garagaraa dalagu, maddi isaanii eenyu? Yaa saba Waaqayyoo kana gaafattee beekta? Maddi isaanii seexan. Hundeen isaas sobaa fi gowwomsuudha. Seexanni jechuudha. Ummata Waaqayyo gowwomsuudhaanii fi sobuudhaan fuula isaanii waaqarraa akka deeffatan ganamaaf galgala dinni ni hojjeta jechuudha. Seexanni sobaadha. Humnas ni qaba. Garuu Waaqayyo jala daangeffamee gadi qabamee bara baraan jiraata. Yesus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf uleen Aroon uleewwan mortootaa fi falfaltoota warra saba Waaqayyoo dogoggorsuudhaan dinqii garagaraa mul'isu agarsiisu hundumaa uleen Aroonii fi Musee liqimsite humna dhabsiiste Waaqni haa ulfaatu. Ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa kudafur. Waqayyo goftaan Museedhaan akkana jedheen. Garaa mootichaa hadoodeera. Saba sana gadi dhiisuu dideera. Akkuma mootichaa ganamaan gadi ba'eeni isa bira ulee isa gara bofaatti jijjiirame fuudhi qarqara lagichaa bira isa ilaali. Akkana jedhiinis waaqni Ibrootaa waaqni hundumaa danda'u gara keena ergeeraa jedhiin waaqayyo Museetti hime dubbii kana. Sabni koo gara gammoojjitti deeme akkana waaqessu gadi dhiisi jedhiin garuu hanga ammaatti ati dhaga'uu diddeertaa jedhiin. Kanaanis ani waaqayyo hundumaa danda'u ta'uu koo Fara'oon ni arga. Ulee of harkaa qabuun laga Abbayyaa nan rukutaa innis gara dhiigaatti ni jijjiirama. Museenii fi Aroon akkuma waaqayyo isaan ajajetti raawwatan innis lafa Fara'oonii fi namoonni isa wajjin jiranitti ulee isaa Abbayyaa irra diriirsee bishaanichis gara dhiigaatti geeddarame. Qurxummoonni bishaan keessa jiran du'an bishaanichis ni ajaa'e. Gibxoonnis dhuguu hin dandeenye. Dhiignis Gibxii keessa iddoo hundumaa waliin ga'e. Haa ta'u malee moortoonnii fi falfaltoonni ogummaa isaaniitiin gargaaramanii akkasuma godhan. Mootichi Gibxii ammayyuu akkuma Waaqayyo dubbatetti garaan isaa jabaate. Musee fi Aroon dhaga'uu dide. Moortoonni falfaltoonni dhugaa dalaguu hin danda'an dhugaa fakkeessuu danda'an balleessuu qofaa danda'an. Moortoonni falfaltoonnis bishaanicha rukutanii gara dhiigaa jijjiirame. Lagni suni gara bishaanitti harka isaanitti jijjiiramuu hin dandeenye. Seexanni wanta gaarii hin qabu wanta dhugaa ta'e hin qabu jechuudha. Fakkeessu qofaa danda'a. Yommus mootichi gara masaraa isaa deebi'ee wanti ta'e kuni hundi garaa isaa ni rukute. Bishaan lagichaa waan dhuguu hin dandeenyee fi Gibxoonni hundi bishaan arguudhaaf lafa qotatan. Waaqayyo Gibxii rukutuu erga jalqabee guyyaa torba dabre. Waaqayyo Museedhaan akkana jedheen. Gara Fara'oon deebiitti akkana jedhiin. Sabni koo gara lafa onaatti dhaqee akkanaaf sagadu gadi dhiisi. Yoo ati gadi dhiisuu didde biyyichi dhaicha fatteedhaan ni guutama. Abbayyaanis fatteedhaan ni guutama. Fatteenis masaraa keetii fi iddoo ciisicha keetti, mandaroota keetii fi saba keetti, gola keetii fi dallaa keetti ni duulu. Ba'uu boqonnaa 8:3. Kana hundumaa Fara'oon dhaga'uu hin barbaanne. Ba'uu 8:5. Moortoonni falfaltoonni dhaicha dhaabsisuu hin dandeenye. Ittuma dabalan malee Fara'oon mootichi Gibxii akka dhaabsisan isaan waame. Garuu isaan waanuma Museen dalagu, waanuma Aroon dalagu sana deebisanii balaa dabalan malee balaa dhaabuudhaaf hin dandeenye. Har'as sabni Waaqayyo seexana abdachuun qabu. Seexanni balaa dabala malee balaa dhaabuu hin danda'u. Warri ayyaana hedan sunis mootichaan inni kun hojii harka Waaqayyooti jedhan. Ba'uu boqonnaa 8:19 galanni Waaqayyoof haa ta'u. Diinni harka Waaqayyoo dura dhaabbachuu gonkumaa hin danda'u. Dhaicha kana hundumaa booddee Fara'oon saba Israa'el gadi dhiisuu dide. Kanaaf Waaqayyo dhaicha gara biraa 7 dabale. Dhaichi 4 afaan duumessa tisiisaa ture. Tisiisaa lafa hundumaa guute. Biyyattii irratti miidhaa baay'ees fidan. Dhaicha 5 dhibee loowwan irratti fide. Loowwan lafarraa fixes. Garuu hormaata Israa'el hin tuqne. Loon Israa'el hin tuqne dhaichi sun jechuudha. Dhaichi 6 loowwanii fi uumama jechuudha. Uumama hundumaa fi namoota madaadhaan rukute. Warri ayyaana hedan moortoonnis madaadhaan ni rukutaman. Yesus Kiristoos gooftaadha. Isaanuu Waaqayyo rukute jechuudha. Ofii isaaniiyyuu olchuu hin dandeenye saba Gibxii ni olchina jedhanii haa dubbatan malee ofii isaaniiyyuu olchuu hin dandeenye warri moortonni jechuudha. Ba'uu boqonnaa 9:11. Dhaichi 7ffaan immoo cabbii baay'ee ulfaataa biyya Gibxiirra asiin dura dhanne lafatti irratti roobe. Kanaanis wanni hundumaa bade jechuudha. Dhaichi 3ffaan immoo biyya Gibxii awwaanni isaan guute. Kunis isa cabbii irraa hafee fixe jechuudha. Dhaichi inni 9ffaan immoo ba'uu boqonnaa 10:21-22 gubbaatti Waaqayyo yommus Museedhaan dukkanni biyya Gibxii irratti akka bu'utti dukkanicha keessa namni akka qaqqabatutti ati harka kee gara Waaqayyootti ol qabi jedheen. Guyyaa 3 guutuu dukkanni quba hin keessifne guutummaa biyya Gibxi irra ture. Faraoonis Museenii fi Arooniin argamuu kiyya duraa deemaa jedhe. Naasuun Faraoon irratti bu'e. Ba'uu boqonnaa 10:28. Mootichi Gibxii Waaqa daangaa hin qabne wajjin waldhaansoo qabee ture, falmii qabee ture. Buuphaan hanqaaquun kattaa wajjin akkuma falmii barbaaddeetti fakkaata jechuudha. Wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Nuyi garuu dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame. Qorontoos 2:11. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan namni foon uffate hundinuu akka margaati. Ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa mirgaati. Margichi ni gogaa, daraaraanis ni harca'a. Dubbiin Waaqayyoo garuu hafee barabaraan ni jiraata. Faraoon ni du'a, Waaqayyo barabaraan jiraata. Phexros 2:24-25. Egaa yaa saba Waaqayyo, yeroo Waaqayyo nutti dubbatu nu barsiisu aadda keenya garaa keenya jabeessuun qabnu dubbii Waaqayyoo haa dhageenyu. Jireenya keenyaaf bultoo keenyaaf bu'aanuuf kenna. Inni kattaa jabaadha. Wanti inni godhus mudaa hin qabu. Karaan isaa hundinuus qajeelaadha. Inni Waaqayyoo amanamaa jedhinnas isa keessa hin jiru. Inni dhugaa qabeessaa fi qajeelaadha. Keessa deebii boqonnaa 32:4. Isa dhageenya hundumaa Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Milkaa'a. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9448-8425 irra deebi'aa 9448-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.